Það er ekki að segja annað en að sé hugsa vel um okkur hér í Hveragerði. Hér í morgun kom Almar Bakari og konunnas Lóa með þvílíkt bakkelsi að það sjaldan annað en sést. Og svo var Guðrún Hafsteinsdóttir, frangatastjóri hjá Kjörís, að koma með hennan líka svakalega ísetað. Þakka að kjallaði fyrir.
Já, góðan daginn, en nú gerður bróður minn atvinnulausan, sko, því að hérna, hann frangatastjóri.
Já.
Við verum í þessu sískinin og ég séu markasmál og fleira.
Þú svona ræður öllu.
Já, vita sko.
Já,
sjálfsögur.
Þú varst að frumsýna nýja ísinn ykkar.
Já, já. Þið eru hérna fyrstir á Íslandi til að smakka hérna alveg glæni af framleiðslu sem var að koma út úr vélunum hjá okkur bara núna í morgun. Mm-hmm. Þess vegna ég sé þó átti smá erfileikum með að borða, en það vegna þess að hann svolítið mjúkur, mikið mjúkur.
Bara svo gott maður.
Ásgeir hann líka svolítið mjúkur.
Já, það gott að vera mjúkur.
Já, já.
Það er betra heldur en hitt. Já. Að hérna, en sko, þetta er þess að toppís, mm-hmm. eða við köllum hann vöfluís, sem heitir XOXO. Okay. Þið vitið hvað það þýðir, sko. Það lendur mýkt.
Jú.
Já, það er Hugs and Kisses.
Hugs and Kisses.
Þannig að þetta ís sem að við hérna trúum að muni slá í gegn, því að hann hann inniheldur allt það sem Íslendingar elska. Hann svolítið saltur og það í honum mjúkur sambólakkrís með mjúkri lakkrísfyllingu.
Já.
Og svo svona saltlakkrís dýfa líka bæði að ofan og neðan.
Ásgeir minn, viltu fara í sturtu eftir
það? Já, ekki bara að fóði. Þetta alveg gegga.
Þetta ykkar heima bær, þið með alla ykkar framleiðslu hér.
Alla okkar framleiðslu, Kjörísi var stofnað fyrir 51 ári hér í Hveragerði af pabba okkar Hafsteini Kristinssyni og við höfum alltaf verið í Hveragerði, alltaf verið trú okkar bæjarfélagi og hér einstaklega gott samfélag og ég get sagt það að við erum með núna í sumar yfir 70 manns í vinnu með sumarfólki en annars erum við svona 50 ársverk og þetta eru eiginlega allt hvergeringar og nokkrir ölfusingar og örfáðu sjálfusingar sem vinna hjá okkur og starfsmannaveltan okkar hefur alltaf ekki enn tíðin að vera ótrúlega lítil fólk bara kemur og það sem er frábært
en svona mikilvægt atrið sem ég langar þess að spyrja þig mjög mikilvægt atrið ef maður hefur ykkur hugmyndir ís hérna, sem ekki á dagskrá sem ekki verið að framlega Muniði bregðast við því?
Já, við gerum það alltaf. Við fáum rosalega mikið af fyrirspurnum og ábendingum frá fólki. Mm. Bæði hringt upp tölvupóstar í gegnum Facebook svona. Við erum með mjög virkan og góðan vöruþrónahóp og það fer allt inn í hann.
Þetta var hættulegt svar hjá þér, Guðrún, vegna þess að Jón Axel með svo rosalega skrýtnar hugmyndur ís.
Nei.
Ég býst bent.
Ég fæ hvergi, hvað svo eru, pistasio. Netum í og smá súkkulaði bitum.
Ó, þú ert eitthvað svo italian og
hann í mafíunni
en það mjög ítals en við vorum með alveg sjúklega góðan pistasíu ís fyrir nokkrum árum þá var það mjúkisásins og hérna Það voru ekkert rosalega margir sem voru að fíla hann, Jón.
Íslandingar eru ekki þarna.
Nei, ekki alveg. Nei. En við erum með hann í kúlís, þannig að þú ferð hann í ísbúðunum í kúlís.
Okay.
Og hann kemur alltaf öru kori hjá okkur. En þú veist að Grett Frostpinni pistas,
Jón. Já, ég veit það. En hérna, ég má ekki borða mikið af ís, sko. Kona mín með mig undir eftirliti og ég bara einhvern veginn, ég verð að borða hann framhjá henni.
Herðu, Jón, sem sko ískona, þá verð ég að segja að þú ert mikið alveg nóg vel giftur. Mátt ekki borða ís.
Já, sko, þetta verður að vera allt saman inn að vissa marka, því ég nefnilega, sko, óvirkur alki, sko. Já. Og það þetta fór allt yfir í ís og súkkulaði hjá mér, sko.
Já, er það ekki betra en hitt?
Jú, það er það.
Við eigum slagorð í Kjöris, eitt elsta slagorð hérna Íslands á íslensku fyrirtæki sem eitt Kjöris á dagkemurskapinu í lag.
Já,
ég mæli með því og þegar ég kom hér inn var Sæfa skólastjóra labb út, ef við höfum tíma þá væri ég að segja ykkur að því ég ekki morgun hanni og fyrir nokkrum ári síðan að þá kom einhver póstur fór Sæfari skólastjóra sem var mér ekki að skapi þannig að ég hamaðist á lyklaborðinu og ítt á send. Og það kom bara strax reply tilbaka frá Sæfari skólastjóra þar sem var ein spurning áttu eftir að borða hennan eina ískurun Svo er til að koma skapin í lag
Rétt í lokin, sko, þú ert markaðstjóri á Kjörís Bróðir þinn er framkvæmdastjóri, systir þinn er bæjastjóri Ef ég mann rétt hérna í bænum, er það ekki rétt?
Jó, jó
Eru þið, hvað eru þið, 20 sískinun og ráðið bara yfir hérna þorpinu hérna?
Nei, nei, alls ekki
Bænum á fyrir ekki bænum
Já, alls ekki, það er flott að búið í þorpi já. Við erum mjög stolt af því að vera í þorpinu
já, já.
Að hérna, nei, svo eigum við eina systir sem heitir Sigurbjörg og hún er hér, stýrir börnunum í gegnum grunnskólan, hún er kennari hér við grunnskólan
já, já.
En hérna, það er alls ekki þannig en við erum held ég bara öll svolítið aktív og okkur þykir gaman að taka þátt í því samfélagi sem við lifum og hrærust í og gerum það gjarnan
Foreldraðinir eru hættir að laða niður börnum, er það ekki? Örgulega?
Jú, já. Jú, sem betur fyrir
Takk hérna, við komum hann 100